že lidi operují s termínem normálně, nebo normální, přitom sami psychologové mají problém definovat to, co má být normální, nebo to, co je normální. Já to vždycky říkám na tisíce, no, těch příběhů je víc, ale teďka jsem si vzpomněl na takový příklad úplně klasický. Když je tady někdo, kdo loupá banán nenormálně, no ne, tak považujete své loupání banánu za nenormální? Ne, normálně, loupé to úplně normálně, úplně normálně. Jo? To si myslí všichni, jo? A teďka se zeptám, kdo loupá banán tak, že ulomí šťopku? Vy vezmete šťopku, ulomíte šťopku a jdete dál. Kdo loupe od bubáku, že vezme druhý konec, odloupne ten vršek? Cože? Ještě máme na prostředek, jo?
Já, jo, teda.
Jo? Je vám to jasný? Všichni loupeme banány normálně, ale jenom v této místnosti jsou tři různé typy. Od šťopky, od bubáku, až je tamhle paní expert, jo, na speciální, jo, která to dělá taky normálně, že jo, ale která to dělá jinak než všichni mi dohromady. A tohle to je problém toho, když se řekne, že je něco normální. Jo, všichni to mají normálně, ale každý to má trošku, nebo ne jinak. No prostě najdeme tři způsoby, jak to ty lidi dělají. No a pak zjistíte, že to slovo normálně má takovej ten obsah, no tak obvykle to takhle vidíme. Jo, ale obvykle je prostě problém. Stejně tak, jakmile se začnete bavit s lidmi, který mají atypické prožívání, tak najednou narazíte na to, že to je jako když se potká Maďar, jo, s Tatarem. A to bylo ještě dobrý, to je jako když se potká Maďar s Francouzem, jo, prostě úplně něco jiného, uvažují jinak. Teďka jsem byl, jak jsem byl v té Plzni, tak jsme tam rozebírali myšlení psychopatů. Naprosto nepředvídatelné úvahy, jak oni jsou schopní zatočit svý myšlení. My normální lidi, protože oni jsou nenormální samozřejmě, tak my se snažíme do těch jejich hlav dostávat určitým kalkulem, protože víme, jak uvažují, tak z toho chceme odvodit, jak oni uvažují, jo. Já řeknu příklad. Jednou mi volala politická strana a chtěli vysvětlit nějaký přemet paroubka. A já jsem jim to vysvětloval a říkal jsem jim to tak vysvětlovat ty psychologické procesy a oni řekli, no jo, no, ale my to tam dáme takhle. Já říkal, no dá to tam můžete, ale není to úplně přesný, ten tohleto. A oni mi říkají, no jo, ale tohle to lépe zní. A já jsem zůstal stát s otevřenou pusou, protože mě došlo, že se bavím s lidma, kterým nejde o pravdu. Jo? Jim opravdu nejde o pravdu. Jo? Jim jde o to, aby to dobře znělo. To je uvažování, které já nemám, jo? Ale oni to tak prostě prožívají, že prostě není důležitý, co je napsáno, ale aby to pěkně vypadalo. A najednou zjistíte, že jste s lidma, kteří jsou opravdu jako Tataři, jo, uvažují úplně jinak než vy a máte problém se jim podívat do hlavy, protože tam předpokládáte nějaký samozřejmosti, jako že budou normálně loupat banán nebo něco takového, jo. A oni to dělají opravdu nějakým naprosto jiným stylem než vy. A tohle to je problém lidí, kteří jsou relativně normální, když chtějí pochopit uvažování lidí, kteří spadli z Marsu. To znamená, kteří prošli Děcákem, prošli Terezínem, nebo Osvětimí, nebo prošli rozvodovou situací v rodině. Prostě ty lidi uvažují anomálně tak, jak si to nedokážeme my jako normálně si představit. A vznikají potom takové debaty, které vlastně vychází z toho, že ty lidi si víceméně nerozumějí. Jo? Klasický debaty je třeba debaty mezi mužema a žena má na téma mytí nádobí. Obě pohlaví si myslí, že nádobí je třeba umýt. Souhlasíme s tím všichni? My chlapi souhlasíme, vy ženy taky. V čem se lišíme je otázka, kdy se máme jít. My chlapi říkáme před použitím, vy říkáte po použití. Jo? Jenom takový drobný detail, který má za následek nekonečný debaty, jo? Protože když chlap umyje nádobí po použití, tak ho myje pro ženu. Protože on by ho nemyl, ne? Je to jasný. Co řekne žena, když on řekne, umyl jsem ti nádobí?
Ruky.
Jo. Takhle vypadá lhářka. To tady frajeří na mě akorát. Ne, ona řekne, jak pro mě? To snad pro nás, ne, my ju jasná nádobí, pro tebe, jo? A takovýhle debaty, jako jo? Jo? Tak, taková blbost, jako je otázka mytí nádobí, jestli před použitím nebo po použití, že jo? No, tak stejně tak, jako prostě jak se dostáváme k těm dětem, tak narážíme na takovýhle komický blbiny, ale v té realitě potom už tak zábavní nejsou. Tady mám tak nějak sepsáno, jak vypadají následky rané deprivace. Raná deprivace neznamená, že vznikla ráno, ale v raném věku, a deprivace, jo, to je nějaký ublížení. Citová nestálost. Tidle lidi jsou labilní, že za jeden den projdou takovými citovými stavy, jako normální lidi neprojdou za měsíc. Jo? To znamená, to jsou stavy od naprosté deprese do naprosté euforie během jednoho dne, během jednoho rozhovoru klidně. Jo? To znamená, opět čekat třeba stabilitu v prožívání je trošku jako úplně mimo. Převažují pocity prázdna, ztracenosti, nebaví je běžný aktivity. Prostě, jak se to říká lidově, jsou chcíplí. Jako kdyby neměli žádnou, nic je nebaví, všechno je nuda. Mají pocit, že nežijou v realitě, ale že se na realitu dívají, jako kdyby byla v mlze. Jako kdyby se tohleto, jo? Jako kdyby byli odřízlí. Nejsou schopni prožitku flow, neboli plynutí, se říká česky. To znamená neschopnost ponořit se do práce či do studia. Prostě během té práce několikrát vypadnou do nějakých nepříjemných stavů. Velice časté návaly intenzivní úzkosti se střídají s pocitami nudy a té anhedonie. Nalítá jako jo, nahoru jsou hrozně úzkostní, že mají potřebu někam zdrhnout, pak najednou nuda. A pak zase jako to, připomíná to válečné prožívání. OB, to znamená jak ta úzkost, tak ta nuda, je neustále pudí, uniká z místa na místo, kde právě jsou. Nevydrží na jednom místě. Trpí chronickýma rozladama, to znamená chronicky blbou náladou. Jo, prostě svět je nebaví. Nejsou schopní relaxace, nejsou schopní si odpočinout, neumí pozorovat napětí v těle, i když by to nejvíc potřebovali. Jo? Platí zásada, čím víc člověk potřebuje psychologickou pomoc, tím méně je schopen jí přijmout. Jo? Což je takový paradox. Jo? Fantazijní bestiárium neustále perseverují neboli točí dokola v hlavě nějaké povídání s druhýma lidma v rámci denního snění a hádají se s postavičkami a trpí chronickou sebenenávistí. Tak, teď je otázka, čím začít. Já bych to vzal o té citové nestálosti. Za jeden den projdou takovými citovými stavy, jako normální lidé neprojdou za měsíc. To znamená, člověku umře partner jednou, dvakrát za život. že jo, neprožívá smrt svého partnera nebo smrt svého rodiče na běžícím pásu. Já vám tady ukážu krásnou ukázku z filmu Amélie z Montmartru. Viděli jste ten film Amélie? Tak stáhnout, jo, dojít na Uložto, stáhnout Amélie a tam máte takových ukázek, že se nám o tom ani nesnilo.
Nino se opustí. Amélie.
Tak, abych to teda vysvětlil. Amélie poslala svýmu vyvolenému klukovi tajnosnubný vzkaz, o kterém ani neví, jestli ho přečet nebo nepřečet. Každopádně v tom vzkazu stálo buď ve 4 hodiny v nějaké kavárně, kde ona pracuje. Jo? Znamená, ona vůbec neví, jestli ten vzkaz dostal nebo ne, jestli to dopadne nebo nedopadne, nicméně ve 4 hodiny ona je v napjatém očekávání, uběhlo 10 minut a Nino tam stále není. A vy teďka uvidíte, co se takovýhle holce, která prošla citovou deprivací v dětství, co jí běží hlavou. Jo? Pojďme se na to podívat.
Nino se opustí. Amélie má 2 možná vysvětlení. Za prvé, fotku nenašel. Za druhé, nestačil ji složit, protože si ho 3 bankovní lupiči vzali jako rukojmí. Oni je policie, ale oni unikají. Nino zkusil utéct a došlo k nehodě. Když přišel vědomí, nic jí nemá. Týrák, kterého schopnil, si myslí, že je mantiku. Proto ho schoval do nákladu mířícího do Islandu. Tam ho chytili Afgánci. S nimi má jít krás hlavice sovětí. Ale jejich kamion najel u hranic s Tadžikistánem na minu. Nino jako jediný přežil. Přijal jeho v jedné horské vesnici a zapojil se do hnutí mučahedinu. Proč by se měla trápit kvůli někomu, kdo bude pozbytek života jíst boršť a nosit na hlavě pitomej hrnec?
Prosím?
Tragédie.
No, ale mě nejde o tu tragédii. Když se díváte na ten film a nebudete mít tady ten výklad, který já vám dávám, tak si řeknete, jaj, to je praštěný. Ano, je to praštěný. Ten člověk, který psal ten scénář, který to zřejmě sám zažívá, tyhle ty prožitky, tak on ví taky, že to je praštěný, ale není schopen to ve 16-10 zastavit. Jo, během 1 minuty, necelý 1 minutě, proběhne tý holce hlavou katastrofický scénář, ve kterém ona se stává vdovou. Jo? Tady přišla o partnera, který ho už nikdy neuvidí. Proč by si měla dělat těžkou hlavu kvůli někomu, kdo jí borš a na hlavě má pitovej hrnec? Když to mají naše děti, tak jim nevěříme, že jim něco takovéhohle může běžet hlavou. Jo? Tohle to je ta citová nestabilita, ke který se ještě potom dostaneme. Neschopnost prožitku flow a neschopnost ponořit se do práce či do studia. K tomu já mám video ze stejného filmu, kdy Amélie nám popisuje, jak vypadá její návštěva kina. Opět bláznivý popis, kterýmu, když tomu nemáte nějaký výklad, je těžko rozumět. Tak jdeme na něj. Počkejte, tohle to vypnou.
A teď jde někdy Amélie do kina.
Ráda se vypadá ptáčí a pozorují ostatní diváky. Ráda si všímám detailů, které jiným unikají. A nesnáším je starých amerických chlomek řidiči nesledují silnici.
V Amelii v životě není žádný muž. Párkrát to zkusila, ale výsledek neodpovídal očekávání.
Tak, probereme to zase od začátku.
Kde jde někdy Amelie do kin?
Ráda se do kin otáčí a pozorují ostatní diváky.
To, co tady vidíte na těch lidech, je to, že oni se ponořili do toho filmu, sledují film a v tom okamžiku jsou všichni vinetou. Až na pár víme, které jsou nšoči. Jo? Ale víceméně jsou ponořený do toho děje, prožívají to s tím hrdinou a zapomínají na realitu. Realita běží nějak kolem nich, ale oni jsou vcucnutý do toho plátna. To je to, co tu Amélie fascinuje, nicméně jí se stává naprosto spontánně, že ona z toho dění vypadne. V okamžiku, kdy ona vypadne, tak ona nám to říká tak jako romanticky, já se dívám na ty lidi. Ale v podstatě nám to říká, ta Amélie není schopná se dívat na jeden celý film od začátku do konce. Jo? To, co my k tomu víme, ještě dá, tomuhle se říká plynutí, flow, jo? Já ponořím se do práce, zaberu se, dělám, až to dodělám, tak najednou si řeknu, dal bych kafe, ne? Jo? A jdu si na kafe. Ale ty 2 hodiny vydržím pracovat v kuse. Amélie toto nevydrží, ten její výkon je mnohem kratší. Jakmile to ty děti mají, tak to má jeden hrozně blbý následek. Oni nejsou schopní studia. Jo, oni nejsou schopní studovat, protože kdykoliv se začtou, jo, do nějakého papíru, tak najednou za chvilku blup vypadnou a teďka myslí na něco jiného a nejsou schopní se koncentrovat na studium. A tady vzniká ten paradox, že na jedné straně máme mimořádně inteligentní dítě, a na druhé straně vidíme, že jeho školní výkon je 0,000 nic. Nebo spíš 5, něco, jo? Prostě, jo, prostě je na to dítě prostě na propadnutí. A tady ten důvod je právě v tom, že ty děti, pokud jsou citově labilní, nejsou schopní se začíst. Oni nejsou schopní se sklidnit tak, aby byli schopní číst. Já vám řeknu jeden takovej pikantní příklad, problém, který měla moje spolužačka na vysoké škole. A ten vypadal následovně. Ta holka říkala, že není schopná studovat ve studovně. No, my jsme ještě bydleli na kolejích, kde se spalo po několika na pokojích, to znamená, tam byl neustále řev, že jo, na koleji, to znamená, se člověk špatně učil na koleji, no a tak spousta studentů chodila do takových těch velkých hal, které vypadaly jako kostel, kde byla spousta lavic a tam seděli studenti a učili se a bylo tam víceméně naprosto ticho. Byly to studovny. A tahle ta moje spolužačka do těch studoven nemohla chodit, z takového jednoho velice kuriozního důvodu. Ona si sedla do studovny, chvilku seděla a učila se a říkala, že tak po 20 minutách najednou zjistila, že je hrozně nadržená. No tak si došla na záchod, tam si ulevila, vrátila se a zase se učila. Za 20 minut zjistila, že je strašně nadržená, tak šla zase na záchod, zase se vrátila a takhle vypadal její celý den ve studovně v Klementínu. Ona říká, já se tam nic nenaučím, to je prostě šílený. Jo? Ona prostě ten člověk nevydrží, jak má takhle nad sebou tu kopuli, tak ona prostě se z toho mohla zbláznit. Ona musela mít nízký strop, pak se učila normálně. Je to normální? No samozřejmě, že není, že jo, ale ona si to neporučila, ona to dostala, jo. může pikantní akorát tak pro Playboy, ale pro ní to teda vůbec teda jako nic romantického nebylo, jo. Prostě totální průda, nebyla schopná se učit. To znamená, proto ona vždycky hledala na koleji nějakou místnost, kde zrovna toho času nikdo nebyl, kam se mohla zamknout a mohla se učit sama, protože to byl jediný způsob, jak byla schopná se sama učit. Tohle to je takzvaný prožitek flow, a my díky té Amélii taky víme, jak nám to ty děti, po které projdou nějakou citovou deprivací, jak oni to prožívají. Všimněte si, ta holka, ta Amélie nám říká, já se ráda otáčím, jo, v tom kině, ať pozorují ty lidi. Ona má ráda to pozorování lidí. Ona nám ale neříká, co předcházelo tomu, než ona vypadla z toho děje. Jo? To znamená, vždycky platí zásada, když někdo má problémy tady s tím, tak on si uvědomuje okamžik, kdy se jeho nálada překlápí z pozitivní do záporní. To znamená, tady jsou pozitivní nálady, neutrální, negativní. A my víme, že tady je to plynutí, tady je to flow, a jakmile nálada prochází nulovým bodem, tady tímhletím bodem, jo, tím bodem nula, tak v tom bodě nula ten člověk vypadne z plynutí a takzvaně se jakoby probudí do reality, jo, to znamená, tady odsaď je vynetou, jo, rudý bratr, a jakmile tady se projde tou nulou, tak se probudí a v tom okamžiku probuzení končí flow a od tohoto okamžiku je to Amélie a pozoruje ten děj, jo, odsaď až sem, potom zase začíná plynutí, jo, dál. Ale prostě v tomhletom období nepříjemného ty lidi se jakoby probudí. My zase z psychologie víme, že ty lidi monitorují to, co následuje, ale nic si nepamatují o tom, co předcházelo. Jo, to, co předcházelo, musíme my, psychologové, z těch lidí tahat. Jo, jak z chlupatý deky. Málo kdo si to uvědomuje. To znamená, ty lidi si pamatují od čáry dále. Já vždycky říkám, stop, popište mu, co předcházelo. A tohle to je ten, vlastně ta technika, která je paradoxní, protože když se zeptáte Amélie, prosím tě, a proč sleduješ ty lidi v kině, co tomu předchází? Ona řekne, já nevím, mně jenom přijde zajímavý pozorovat ty lidi. Ona si to pamatuje tady odsaď dál. My musíme zkoumat, co tomu předcházelo. Obecná technika v psychologii. Vždycky se vracejte 3 minuty zpátky, abyste zjistili, co vykoplo toho člověka z toho plynutí, kdy je vynetou, do stavu, kdy se cítí nepříjemně. Jo, to znamená, to je tady ten prožitek flow. Když se na to kouknete, pojedeme podle toho videa dál. Co bylo v tom kině? 2 chlapy honí 1 holku. To znamená, je to jaká situace emocionálně napjatá. Zatímco všichni ostatní v tom kině dokáží, mají to vzrušení takový, že se dokážou udržet v tom napětí, tak Amélie při tomto i při své intenzitě prožívání už to prožívá jako život ohrozující situaci a vypadává z plynutí. Jo? Pojďme si kouknout dál, ona to tam říká několikrát, stejný mechanismus.
Detailů, které jiným unikají.
Detaily, které jiným unikají. Co to bylo tady v tomhle případě? Holčička spapala masařku, no fuj. Jo? Dobře, to nám řekne Amélie. Například si všimnu, že ta dívka snědla mouchu. To nikdo si toho nevšiml. Proč si toho ty druzí lidi nevšimli? Prosím? Já vás neslyším takhle na dálku. Ano, a děj filmu byl polibek. Polibek je pro Amélii tak silný citový podnět, že ona, aby před ním utekla, tak pozoruje hmyz. Jo? Díky tomu, že pozoruje hmyz, nemusí myslet na polibek. Tohle to, co vám teďka říkám, vám žádná Amélie neřekne. To vám neřekne žádný z dětí, který máte. Oni to žijou, vy tomu musíte rozumět, protože tohle to se shromažďovalo desítky, ba možná přes 100 let, jo, od Freuda, tyhle ty mechanismy psychologického uvažování. Jo, to znamená, tohle to vám žádný dítě neřekne, to by muselo, jo, mít za sebou 100 let vývoje psychologie. Ale prostě my víme, že tomu, než to dítě přeskočí na tu mouchu, tak má v sobě tak silný stres, že ta moucha představuje sklidnění toho dítěte. Řeknu vám to na úplně jiném příkladu, ať mi rozumíte. Jedna dívka měla nastoupit transport do Osvětimi, do koncentračního tábora. Z toho dne si nepamatuje nic, jenom, že jí hrozně štvalo, že jí spodnička leze spod sukně. Takže ona neustále dělala takhle, že si vzala tu sukně, takhle si ji přendávala přes tu spodničku. Co to bylo? Extrémní stres, kdy myslí na to, že to nepřežije, a ona to zabije tím, že myslí na spodničku. Spodnička ji uklidňuje, aby nemusela myslet na jistou smrt. Jo? Tohle ta Amélie nám dělá to samý. Ona myslí na mouchy, aby nemusela myslet na polibek. Když máte tu holku, tak jí budete říkat, prosím tě, to nemůžeš být chvilku v klidu. Jo, to se nemůžeš dívat na film, prostě buď v klidu, dívej se, je to v pohodě. A ona nemůže, ona vypadne skrz ten film několikrát, jo? Ale vy, protože už tohleto byste měli vědět, tak víte, že jakmile nám tohleto ten člověk dělá, že vám odskakuje k jiným podnětům, tak to dělá za účelem sebesklidnění. Takže to tam musíte hledat, co toho člověka tak strašně znervozňuje, že není schopen se dodívat na film a pozoruje hmyz místo děje.
A nesnášeně ve starých amerických filmech řidiči nesledují silnici.
Ona říká, nesnáším, když řidiči nesledují silnici. Přesně řečeno, co dělá ten chlap. No něco fedruje do té ženské, ne? Tlačí klíny do hlavy. To znamená, to, co ona nesnáší, není, když muž nesleduje silnici nebo řidič, ale když se nikdo na ní takhle dívá. Je vám to příjemné?
Ne.
Ne, jo? Přesně tak, no? To znamená, jo, tohle to ona nesnáší, díky tomu ona vypadne z toho děje. Opět, jo, příliš silný podnět vypadne z děje, vypadne z plynutí, protože ona se příliš vžívá do pocitu té ženy. Tohle to je, říkám, těžko tomu rozumět, když to nevidíte jako prostě rozkouskovaný po 10 sekundách.
Pane Rýmu, životě ne?
Tak, tady máme milostnou scénu, a k ní komentář, že Amélie nemá žádného kluka a že ten sex nic neřekl. Což na základě toho, co jsme viděli před dvěma minutama, je přímém rozporu. My víme, že všechny scény, které tam byly, byl muž, žena. Utíká před tímhletím, je tam polibek, chlap něco fedruje do ženský. To znamená, všechno to je nabitý sexualitou. A najednou nám říká, hele, já jsem anhedonická nebo anorgazmická, jo, nebaví mě, sex mi nic neříká, jsem zklamaná. ten důvod, který je zatím, je to, co vidíte, všimněte si, ten kluk prožívá orgasmus, ona tam je, jako kdyby byla v kině. Ona se vznáší nad sebou a pozoruje sama sebe, jak nějaký chlap souloží s nějakou ženskou, s nějakým tělem. Ale je od toho těla úplně odřízla, to není její tělo, ona se vidí z vejšky. Občas to přinesou klienti, jo? Přijde paní a říká, no, já se svým mužem se občas vyspím, víte, ale já opouštím tělo. On prostě si udělá sex nad nějakým mrtvolou a já se zase vrátím do toho těla. Na opouští tělo. Tenhle ten pocit mývají ženy, když jsou znásilněný. Jo, prostě opustí svý tělo a prostě to se děje někomu jinému, to už není můj problém. Tuhle tu schopnost, jo, opustit svý tělo mývají ženy dost často, ale normální ženy to mají při znásilnění. Amélie to má při všech zatím svých dosavadních sexuálních zkušenostech. Jo, tohle to, když to mají, tyhle ty holky, no tak samozřejmě nám to říká, že ona při pohlavním styku je ve stavu, do kterého se my chlapi dostaneme, když nás honí medvěd. Jo? To znamená ve stavu extrémního ohrožení. Ona to má v běžném milostném stavu. To znamená, chodí s nějakým klukem, tak se dostane, ona to jde vyzkoušet, akorát si z toho jako, jo, nezvedá žaludek, na to se ona nestěžuje, ale opustí tělo prostě, no. Katapultuje se z reality. Všimněte si, že ta holka dělá to samé, co dělá v tom kině. V kině opustí děj a znáší se nad divákama jako sup, jo, pozoruje takhle, jak oni tam jsou. Při pohlavním styku ona dělá úplně to samé. To znamená, pokud znáte Amélii, tak už můžete říci, jak bude reagovat, když dostane třeba rakovinu. Co udělá? No, pustí tělo. Bude chodit a bude mít pocit, já jsem se znášela jako ve snách. Jo? Já jsem letěla mimo realitu, tam chodil nějaká holka, ale to jsem nebyla já. Jo? Prostě má tendenci, ve stresu má tendenci opouštět tělo. Předpokládám, že valná většina z vás si to nedokáže moc představit. Jo? Pozor, když toto dítě má, tak to má furt. Jo? Stejně tak, když se kouknete na ten film, fakt se ho pustíte, jo? Večer si ho stáhněte, puste si ho, ať víte, jak vypadá. Tak ona třeba, tahle ta Amélie, má schopnost prolínat se s televizí. Ten film je situován do roku, kdy umřela Lady Diana, jo? Ta princezna, no, co to bylo, no prostě dcera toho Charlese z Anglie, toho prince. A ona, když slyší to povídání, tak ona slyší hlasatele, který mluví o ní. Ona se prolíná s dějem na obrazovce. Opět tohleto prakticky nikdo nemá. Pokud ona to má, tak vidíte, že to je prostě něco, co nám scénáristka popsala, protože ona to zažívá, ale to si nevymyslíte u stolu, to musíte zažít. Pokud to máte, tak je to tak samozřejmý, jako to loupání banánu. Pokud to nemáte, tak máte pocit, že žijete s Marťanem. Si říkáte, tohle není normální. No, samozřejmě, že to není normální, ale pro tu Amélii to je dennodenní realita. Ona, když je ve stresu, opouští realitu. V kině, při sexu, v práci, prostě jakmile je na tom blbě, tak prostě udělá bžum a odletí do jiného světa. Takže potom je složitý, jakmile to znáte, tak je to všechno jednoduchý, triviální, jakmile to neznáte, vypadá to strašně bláznivě. Kde se to prostě v té hlavě může vzít takovýhle nesmysl? Čili, kde já jsem to skončil? Tady? Ne, tady ne. Tak. Půjdeme dál. Chronická sebenenávist. Se sebenenávistí je těžká práce, opravdu hodně těžká práce, protože normální člověk ji špatně chápe, neví, co to je sebenenávist a vůbec neví už, jak se projevuje. Lidi by tak jako kejvli na to, že sebenenávist je, když ten člověk řekne, já nemám rád sám sebe. Prosím vás, tyhle ty případy, kde slyšíte od někoho, že nemá rád sám sebe, sice je najdete, ale je jich strašně málo. Vzácný případ, to jen tak nevidíte. Většinou vidíte sebenenávist, která je takzvaně inhibovaná, znehybněná. A ta vypadá tak, že když se ho zeptáte, takhle vám řekne, já netrpím sebenenávistí, naopak já se mám rád až příliš, já jsem spíš egoista. Tohle to je retorika člověka, u kterého potom psycholog diagnostikuje sebenenávist. A to, z čeho se toto usuzuje, je právě ten vtip, který tam máte nakreslený, který dokonce tady, jestli kdo tady měl tu knížku Partneři a rozchody, to tam je taky uvedený. Já jsem to dával do té knížky a pak jsem zjistil, že spousta lidí tomu vtipu nerozumí. Když se na to kouknete, můžeme si to tady projít. Garfield se dívá na televizi a v televizi běží nějaký film. V tom filmu zazní, pojď ke mně Čičí, hodná Čiča, hodná Čiča. Garfield se vyjukne a říká, fíha, to byl ale překvapivý závěr. Kdo tady chápe tenhle vtip? Tak kdo ho nechápe? Takže opravdu toto, jo? Když znáte sebenenávist, rozumíte tomu na první našlápnutí. Proto jsem ho dával do té knížky, protože je krásně ilustrativní. Jsou tady dva scénáře. Jakmile pochopíte, že tam jsou dva scénáře, je to hrozně jednoduchý. Běží tam film, kde kočička posem Čičí, hodná Čiča. To je film v tomhle tom. Druhý scénář, druhý film běží Garfieldovi hlavě. Jo? To znamená, Garfield vidí film a někdo říká hodná Čiča. A co teďka čeká, že se bude dít? Pojď sem Čičí. Že ho chytne a bude následovat výprask. Ty zmetku, kdo zase sežral lazáně, kdo to tady tohleto, já ti vypráším kožík, to si budeš pamatovat do nejdelší smrti. A teďka dochází k tomu, na co ten Garfield reaguje, to znamená, na jedné straně běží scénář, který je příznivý, vlídnej, a proti tomu jde černý scénář, který běží Garfieldovi hlavou. Počkej ty parchante, já tě chytnu, já ti narovnám páteř. Jo? Takže tyhle ty dva scénáře se srazejí a najednou ten Garfield si uvědomí, že ten film jde úplně jinudy, než šlo jeho snění. A tak nám říká, fíha, to byl ale zajímavý závěr. V tomhle okamžiku my víme, že ten člověk, který jede s touhle scénářem, má v hlavě černý scénář, který vždycky končí špatně. Znamená, ta realita ho neskutečně překvapuje tím, že je vlídnější a příznivější, než je jeho očekávání vztahu těch druhých lidí. To znamená, že ten člověk, nebo tady v tomhle případě ten Garfield, žije v nějakým černým, nenávistným světě, kde lidi nenávidí kočky a zejména Garfielda. Je to jasný tohleto? Jakmile tohle máte, tak v tom okamžiku už víte, že ten člověk se nemá rád, ale tu svoji nenávist uložil do těch lidí, kteří ho nemají rádi, do okolních lidí. To znamená, ty lidi vám nikdy neřeknou, já se nemám rád. Oni řeknou jako Garfield, já jsem egoista, já se mám rád až příliš. Opak je pravdou. Jo? On se nemá rád, protože očekává od reality, že půjde na jeho úkor, že ho lidi nebudou mít rádi, že to dopadne špatně a tak dále. Prostě má celou hlavu černých očekávání. Já jsem párkrát za život viděl desinhibovanou sebenenávist, která jeden z těch příběhů vypadal takhle. Bavím se s nějakou holkou, ona povídá, že jezdí stopem po Evropě. A já říkám, a vy se nebojíte jezdit stopem po Evropě? Ona říká, ne, proč bych se měla bát? Ona říká, no, aby vás třeba nikdo neznásilnil, nebo vám nějak neublížil. Takže ta holka se na mě naprosto vážně podívala a říká, něco tak hnusně přece nikdo nemůže znásilnit, ne? Já jsem se na ní podíval, se kosil, abych tě znásilnil rád. Mně se ta holka docela líbila. Ale ona byla přesvědčená, že je tak hnusná, že je neznásilnitelná. A rozumíte tomu, když to vidíte a potkáte to v realitě, tak je to věta, která vám vezme dech. A většina lajků na to reaguje, si dělala legraci, ne. Bohužel, kdyby to byla legrace, byl by to ten lepší případ. Ona se opravdu tak prožívá, že je hnusná, odporná a že se nemůže nikomu líbit. Pokud to má takhle hozený, ta holka, no tak samozřejmě, jakmile ona vstoupí do auta, tak má pocit, že je naprosto neohrozitelná, protože něco tak hnusného přece nemůže nikdo znásilnit. Jo? Opět to je tak zvláštní, to je tak kuriozní případ, že já jako psycholog, který slyším těch případů spoustu, je vidím velice vzácně. No? To jsou takový kuriozní příklady. Tohle to není standardní myšlení. Standardní myšlení je to, co jsme si ukazovali na tom Garfieldovi, to znamená, já se mám rád, ale vy mě nemáte rádi. Jo? Proto jsem egoista, protože vy jste na mě zlí. To znamená, tu nenávist mám uloženou v každém jednotlivém z vás. A říkám si, kdybyste mohli, tak mě sejmete. Nemůžu na vás políhat. A tohleto jo, je právě pro ty lidi, kteří trpí tou sebenenávistí, jo, jsou vždycky překvapený tím, že ty lidi je mají docela rádi. Jo? Taky jeden kluk povídal, že když se s ním rozešla jeho holka, že ho překvapilo, že za ním chodili kamarádi a říkali, to je dobře, my jsme měli stejně radši tebe než tu holku. A on z toho byl úplně překvapený, protože on říkal, já jsem myslel, že ty lidi se mnou kamarádí právě proto, že jsem klukem téhle holky. Jo? Tady z toho hned víte, že ten kluk se nemá rád. Protože on jde světem a říká si, vy mě respektujete jenom proto, že jsem tady partner tady tyhle holky, jinak byste se se mnou vůbec nebavili. Po tom rozchodu najednou se ukáže, že spousta lidí ho má radši než tu partnerku. On to nechápe, nikdy si to nedokázal přesvědčit, jako vysvětlit nebo připustit. Ani ho to nenapadlo, že by to bylo možné. Vůbec o tom nepochyboval, naprosto samozřejmě. Tohle to je sebenenávist, která potom vede k takový chronický depresi, anhedonii, protože ten člověk je prostě nemilovaný dítě. Tady je pár dalších testů, podle kterých psychologové poznávají její jako sebenenávist. Jedna z nich je, sledujte, jestli se vám líbí váš vlastní obličej zrcadle. Většina lidí řekne, někdy líbí, někdy nelíbí. Ale pak jsou lidi, kteří říkají, já prostě jsem dala pryč všechny zrcadla, já to nesnesu baráku, já se nechci vidět. Tohle to bývá příznak právě té sebenenávisti. No a k tomu samozřejmě vtip, neznám tě, ale zuby tě vyčistím. A prosím vás, když tohle to ty lidi mají, tak největší práce je identifikovat to, že tohle je problém. Největší problém je, jak diagnostikovat, že zrovna ten člověk, který sedí před náma, nebo jeho partnerka nebo partner mají problém se sebe nenávistí, kterou je třeba řešit. Většinou to je vždycky diagnostice, jo? Prostě jakmile už to víte, tak potom to můžete s tím nějak pracovat nebo s tím něco dělat. Většinou je problém, že lidi vám to neřeknou, nestěžou si na to, nemluví o tom a my, psychologové, musíme si tipnout, že tam asi někde bude problém zakuklený. Jo, to je prostě těžký, protože nikdo vám to neřekne. Nepřijde člověk, řekne, pane doktore, já trpím sebe nenávistí, mohl byste mě toho zbavit? No prostě to neexistuje, s tím nikdo nepřijde. Jo, vy musíte tuhle tu věc sami odhalit v té praxi, nebo u sebe, třeba u tebe, u svýho dítěte. Těch testů, jak se to dá zjistit, je vícero. Například u věřících, když jsou lidi věřící a chodí do kostela, tak se dá dělat test s fantazijním Bohem. To znamená, ten člověk si představí Boha a zeptá se ho, Bože, přeješ mi, aby se mi v mém životě dařilo, aby se mi ten dnešní den vyvedl a aby prostě všechno dopadlo dobře, přeješ mi to? A když ten fantazijní Bůh stojí jako tvrdý i a nic není schopen říct, tak my víme, že ten člověk trpí sebe nenávistí. Je to logický? Prostě reálný Bůh podle teologie, aspoň podle té křesťanské, říká, Bůh má člověka rád. Pokud ten člověk není schopen si představit Boha, který mu říká, já tě mám rád, Aničko, tak víme, že ten člověk se nemá rád. Jo? Má to tam zakonzervovaný, jo, ten Bůh mu zrcadlí tu jeho sebenenávist tím, že není schopen říct, já ti přeju úspěch. Jo? To znamená, takhle se to dá testovat, to je jeden z těch dalších testů k tomu zrcadlu. Jo? Stejně tak, ještě se tady používá jedna technika, kdy doporučujeme těm lidem, mluvte na sebe jako na malé dvouleté děťátko. No, když se vám nedaří nějaká práce nebo máte z něčeho strach, tak se musí říct, já vím, Aničko, že se ti do toho nechce, ale neboj, my dvě to zvládneme, já Anička s Aničkou, jo? My dvě to zvládneme a já ti přeju, aby to všechno dobře dopadlo a když ne, no tak aspoň proto uděláme všechno, co bylo v našich silách. Lidi, když trpí sebe nenávistí, tak buď to nikdy neudělali, a nebo řeknou, mně to přijde tak divný a cizí, že nejsem schopná ochotná to dělat. Jo? To znamená, to je třeba vyzkoušet, jakmile zjistíte, že tam to prostě tohleto nejde, že tomu člověku prostě věta, já ti přeju, aby to všechno dobře dopadlo, mu nejde přes pisky, tak víme, že ten člověk má na sebe vztek a sám sobě přeje neúspěch, má na sebe, jo, že se mu něco nedaří. Když jsou ty lidi hodně stresovaní, tak potom mají tendenci se hádat sami se sebou. No? Že se Karel hádá s Karlem. Jo? A jedna hlava mu nadává do debilu, jaký je kreten, a ta druhá prostě pořád se vymlouvá, jak to není schopná zvládnout. Viděl jsem to třeba u studentů, že když je postavili před nějaký příklad, ten učitel jim tam nakreslil nějaký integrál od minus do nekonečna do čtyřech, tady napsal nějaký sinus x dx lomeno x, že jo, nějakou takovouhle rovnici a řekl, integrujte mi to v tomhle rozmezí, jo, tak najednou ty lidi byli, prostě se dostávali do nějakých prazvláštních stavů a začali si nadávat, místo toho, aby začali ten příklad řešit. No to znamená, v těch chvilkách prakticky my zjišťujeme, jak ta psychika funguje při té sebenenávisti. Fantazijní bestiárium jsem vám pouštěl. To je to vlastně to divoký snění, které má Amélie, kdy ona během jedné minuty od 16.10 do 16.11 se stane vdovou. Jo, projede si všechny černé myšlenky, které si dokážete představit, v takové intenzitě, která je pro normálního člověka nepředstavitelná. Jeden z příznaků sebenenávisti je taky se zeptat těch lidí, jaký mají sny. Pokud jsou to sny, šli jsme do obchodu, ale měli zavřeno, tak jsem šla potom ke kašně, pak jsem šla od kašny ke stromu, tam byl nějak ten Karel, no a pak jsme šli zase do obchodu, bylo zase zavřeno, no, tak je to v pohodě, jo, relativně. A když ten člověk nám říká, byl jsem ve sklepě, sekal jsem dříví, najednou těmi dveřmi vletěli teroristi a útočili na mě. Já jsem vzal tu sekeru a v tom snu jsem jim rozsekával hlavy. Jo? Tak vidíte, že ten kalibr, jo, toho příběhu je někde úplně jinde. Jo? Že tady je prostě úplně zoufalá úzkost ze smrti, že jdou ty, jo, teroristi zabít, tak to jsou lidi, kteří zpravidla trpí sebe nenávistí. Na rozdíl od těch lidí, kteří prostě chodí od kašny k obchodu a potkávají tam Karla, no tak kdo má tyhle ten druh snu, tak zpravidla netrpí sebe nenávistí. Jo, ten sen je příliš mírnej. Jo, to znamená, ty lidi, kteří se trpí tou sebe nenávistí, tak oni si sami sobě generujou stavy ohrožení, který se mimo jiné projeví i v té snové práci. Fantazijní bestiárium je možno odhalit jednoduchým testem. Já tomu říkám zahradní test. Ten je hrozně jednoduchý. Vezmu člověka, posadím ho na zahradu, dám mu tam nějaký kafe, nějakou bagetu, knížku, aby si mohl číst, a nechám ho na té zahradě. Lidi, kteří jsou klidní a spokojení, tak začnou číst tu knížku, začtou se a jsou na té zahradě spokojeně, sedějí 2 hodiny, 3 hodiny, nic jim nechybí. Lidi, kteří trpí divokýma fantaziema a fantazijním bestiáriem, se vyznačují tím, že posadíte na zahradu se stejným servisem a oni se za chvilku, do nějakých 1/4 hodiny, se jim rozjede snění, kde si vzpomenou na kamarádku Jarku, která jim říká, ty jsi mě fakt naštval, to bylo o tebe hnusný. Si vzpomenu na Karla, který mu říká, nelez mi na oči, ty debile. A teďka si představuje ty jednotlivý lidi a na koho si vzpomenou, tak ten člověk mu nadává kvůli něčemu. Jo, to je prostě série černých představ, která se spouští ne bláznivým prostředím, ale paradoxně tím, tou klidnou zahradou. To znamená, když ten člověk je ve válečném stavu, tak jakž tak funguje, ale v okamžiku, kdy ho dáte do klidného prostředí na zahradu, tak se nám začíná hroutit. V terapii se tyhle lidi chovají podobně, pláznivě. Když je třeba v práci válka a chtějí je vyhodit z práce, tak ty lidi docela fungují, docela jako makají. Nejhorší situace je stav klidu, kdy se všechno sklidní, v práci je to OK, doma je to OK, mezi kamarádem je to OK, tak najednou těmhle lidem se jako vtíravá melodie najednou začnou tlačit do hlavy různé divoký vzpomínky, kterých nejsou schopni se zbavit. A tyhle ty lidi vypadají zajímavě, oni, když je blázinec, nebo když je nějaký divoký období života, tak fungují v celku jako hodiny, když dá v uvozovkách. Nicméně jejich nejhorší stavy jsou, když je klid. Jo, to najednou prostě se začnou hroutit, začnou dělat sebevraždy, nebo uvažovat o sebevraždách, začínají vymýšlet nějakou blbost, jako jo. Proč? No, protože je právě klidový období. To znamená, pozor, jo, když tyhle ty lidi se potkají s normálníma lidma u ohně, tak jeden druhýmu nerozumí. To znamená, zatímco normální člověk má všeho dost a je rád, že si může stehnout k ohni a chvilku pokecat s jinýma lidma, tak ty lidi, tyhle ten druhý druh kategorie lidí, sedí jako na trní. To znamená, pořád poskakují, stoupají, pořád píchají do ohně, pořád tam přikládají. A my říkáme, ty vole, Karle, sedni si, nevrť se, a co pořád něco děláš? Ne, on nemůže být chvilku v klidu. Protože to, co on nejvíc nesnáší, jsou právě klidový stavy. Jakmile tohle to má vaše dítě, a vy jste ten druhý typ, tak já vám garantuju, že si s ním vůbec nebudete rozumět. Protože ve chvilkách, kdy vy se cítíte dobře, ono se cítí špatně. A když vy se cítíte špatně, tak ono se cítí dobře. To je trošku na budku. Jo? Je právě inverzní k tomu, jak to ten druhý prožívá. No prostě jako s tím banánem, jo. Jeden to loupá ze zhora, druhý to loupá z druhé strany, jo. Tamhle to přesekává, jo. No. Takže tohle to je fantazijní bestiárium, opět v celku atypický jev. Tak. U Amélie jsme viděli, jak ona vypadne z toho dění a pozoruje svět buď jakoby orel, jakoby z pohledu orla ze zhora, a nebo jakoby to bylo za záclonu. Vy jste lidi v tom kině. Tamhle máme od paní Vančákový příručku Romské dítě v náhradní rodině. A tady nám ta paní popisuje výrok svého pěstounského dítěte, které nám říká, jak vypadá jeho prožívání reality. A on říká, no, je to jako když hraješ počítačovou hru. Jsi tam, chvílema to prožíváš jako opravdické, to je to flow, jo, to je to plynutí, ale přitom víš, že to je jenom hra, jen zabíjení času. Že na tom nikomu nezáleží, jestli vyhraješ nebo padneš, no vlastně ani tobě ne. No a taky je celkem jedno, že přitom občas někoho sejmeš. No tohleto, když vám to dítě začne takhle divně mluvit, tak na něj budete koukat, říkat si, že jsi úplně blbej nebo co, co to znamená, tyjo, co pak život je počítačová hra. Ale to, co on se vám snaží jako převyprávět, je to, co Amélie vám ukázala v tom kinu. Prostě oni jsou mimo realitu. Oni se dívají na vás, jako kdybyste byli za záclonou, jako kdybyste byli kino, které si může to dítě prohlížet. Je tam derealizační syndrom, to znamená realita není realita, ale kino. Chronické životní prázdno, je to jenom hra, jen zabíjení času, nic mě nebaví, jenom potřebuji zaplácat ten čas. Jo? Záplatování života, zabíjení času, tomu se říká anhedonie. Hedonie je požitek, anhedonie je ztráta požitku. Tyhle děti mají jenom jednu aktivitu, která je baví. Jo? A to je celá ta počítačová hra třeba. Jo? A bezcennost života, jestli budu žít nebo ne, jestli někoho sejmu. No a víme, že ten člověk je chronicky v takovém mírném mínusu. Jo, to je pocit prázdna. Je to takovej víceméně psychiatr by řekl pocit úzkosti. Jo, mírná úzkost. Mírná, leč chronická, nekonečně trvající. To asi přeskočíme. Jo. Tady to je to, co jsme si říkali. Normální člověk od rána od 9 do 13 hodin se dostane do plynutí, které víceméně plynule běží, a on se tady někde při průchodu té nuly z toho plus do toho minus překlopí, a jakmile se překlopí, tak si uvědomí, že by chtěl něco změnit a začne v té realitě něco dělat, nějaké úpravy. Tohle je prožívání normálního člověka a v tomhletom okamžiku, jakmile ten člověk se propadne do mínusu, tak má tendenci začít někoho volat. To je ta saxána s tou dlouhou rukou. No, jestli znáte písničku Pec nám spadla, když je nějaký průšvih, to znamená tady ten propad do mínusu, tak máme tendenci volat záchytné postavičky. Problém je v tom, že my nemůžeme ovlivnit, kdo bude naší záchytnou postavou, a automaticky se rozjede. Počkejte, já tady musím najít jedno video. Vericha vám nemusím představovat, že jo, to by bylo nošení Vericha do lesa. Jak dlouho je ta královna mrtvá? No z toho, že ten Werich zmiňuje příběhy z života, z dětství těch holčiček, a dneska už jsou to slečny navdávání, tak ta žena může být mrtvá 10-15 let. Všimněte si, že dále žije. Nežije jako reálná bytost, ale žije jako Werichovo fantazijní postava. On s ní vede rozhovor. Co spustilo ten rozhovor? A s čím? Ne. Si to dává větší pozor. No, na co si on stěžuje? Co spustilo? Cože? Ne. Ne, ještě předtím. Nemůžeš nic najít. A co nemohl najít? Ne. Ne, o flašce ne. On nemohl najít žezlo a korunu. Jo? Nebo žezlo a jabko. Prosím vás, ano, ten král je ve stresu, chce provdat dceru, nejde to. Ale to, co zavolalo tu královnu, je to prach obyčejný. Prosím tě, kam jsi mi dala? Znáte tu větu?
Jo.
No a teď ne? Ty říkáváte jo. Prosím tě, kam jsi mi dala? On tohle to dělal 10 let nebo 15 let, co byl s tou královnou, pak si královna umře, jo, a jemu, prosím tě, kam jsi mi dala, tahle ta věta mu spustila CDčko. Na tom CDčku byly nahrané její výroky. Jeden z těch výroků bylo, nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat. Myslíš jenom na sebe a nevíš, co chceš. To nejsou výroky toho krále, to jsou výroky té královny, té Marušky, který touto, která se kdysi nahráli na CDčko a od té doby se těch 15, 20, 30 let neustále přehrávají hore, nahoru, dolů. To je CDčko. Všimněte si, že ta královna je už dávno mrtvá, ale tohleto CDčko neustále jede. Já vám to pustím ještě jednou, abyste si to uvědomili, že to není žádná vznešená potřeba, ale naprostá trivialita, která zavolala tu královnu. Nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat, myslíš jenom na sebe a nevíš, co chceš. Začala mu říkat Maruška do hlavy. Z ničeho nic. Jo, našel to jabko, vidíte, co hledal? Jo, jabko. A v tom jabku, jakmile drží v ruce jabko, tak ona mu říká ty dvě věty. Nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat. A on jí to vrací zpátky.
Já vím.
Znamená, v tomhle okamžiku už s ní běží plný rozhovor. V tomhle okamžiku už ona do něj něco fedruje a my víme, co fedruje, protože nám to na zápětí zopakovalo.
Nemůžu nic najít, protože to umím hledat. Myslím jenom na sebe, nevím, co chci. Jak kdybych tě, Mařenko, slyšel?
Jako kdybych tě, Mařenko, slyšel. Tohle to jsou fantazijní postavičky. Fantazijní postavičky je něco mezi náma a tím dítětem. A to dítě si s náma povídá, i když my neřekneme ani slovo. Jo? To jsou debaty, které běží mezi náma a tím dítětem. Pokud si na to nedáte srdcakra pozor, tak tam tuhle tu fantazijní rovinu neuvidíte. Ono to je mezi mnou a mojí manželkou běží rozhovor. Mezi mnou a naším houslistou běží takovejhle rozhovor. My běžíme tyhle ty rozhovory v hlavě. Je třeba je vidět a slyšet odděleně od reality, protože tyhle ty rozhovory nám ovlivňují naše mezilidské vztahy. Opět jako s banánem. Tuhle místnost můžeme rozdělit na dvě kategorie. Lidi, kteří si běžně povídají s fantazijníma postavičkama a lidi, kteří říkají, to já neznám, jsem v životě neměl. Jo? Problém je v tom, když to lidi mají, tak to je naprosto triviální a mají to od dětství až do smrti. Když to nemají, tak zpravidla vůbec netuší, co to je. Pokud to někdy zažijou, tak jenom v těch nejtěžších okamžicích života, když jim umře žena nebo něco takovéhohle, ale normálně to nemají. To, co nám tady Verich předvádí, nám říká, že tenhle ten král to měl už v době, když byl čtyřleté dítě. Jo, byla to konstantní vlastnost, kterou měl od nejstaršího dětství. Prostě si povídal s fantazijníma postavičkama. Pokud chcete svým dětem rozumět a pak jim třeba nějak pomoct, měli byste vědět, které z vašich dětí má tendenci si samo se sebou povídat. No a pak samozřejmě musíte zvlášť hledat, jaká je realita a co říkají fantazijní postavičky. Jo, bohužel ne vždycky to končí takhle romanticky, jako v tomhle filmu. Dokážete si představit při rozvodu fantazijní postava partnerky říká chlapovi, 16 let po rozchodu mu říká, seš úplnej nímant. Píše mi paní, říká, prosím vás, můžete mi to vysvětlit? My máme 16 let po rozchodu, on mi říká, že jsem mu kdysi před 10 lety nebo 15 lety řekla, že je úplnej nímant. A on si to do dneška přehrává. To znamená, řeknu příklad, něco se mu nepovede, zjeví se mu partnerka, místo věty neumíš nic, nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat, se ozve, víš proč, ty seš takovej blbeček, protože seš úplně jiný, a nikam se to nedotáh. A to je věta, sice kterou řekla ta manželka, ale kdo si ji přehrává? No ten partner, že jo? Proč ji přehrává? No protože to je jeho pocit. On má pocit o svém životě, že se mu nevyved. Proto si přehrává tohle hnusný CDčko a vlastně to říká on sám sobě, by vše převlečený za ženu, s kterou už 16 let není a předtím spolu žili jenom 2 roky. Věřili byste tomu? Vztah trval 2 roky, rozvod trvá už 16 let. Možná ještě díl, jo? To už je starší e-mail. To znamená, tohleto je druhý neviditelný svět. Pokud ho nesledujete odděleně od toho reálního, tak se v té psychologii ztrácíte. No? Pokud to dítě, si máte problémy, si žije fantazijní svět a vy nevíte tak rámcově, co se v něm odehrává, tak je těžký se v něm jakkoliv zorientovat. Tak. Tady tohleto jsou CDčka, které si nahrajou ty lidi během života a pak si je donekonečna a donekonečna přehrávají. Jedna z těch klasických, já tomu říkám the very worst of Jana, very worst of Karen. Jedna paní říkala krásnou větu. Její manžel, když měla asi tak 2 hodiny do porodu, v 11 hodin, se kouknul na hodiny a říká, hele, já už jsem nějaký unavený. Tak já půjdu spát a kdybys něco potřebovala, tak si prosím tě zavolej taxika. Ten chlap 5 let nebyl schopen pochopit, kde soudruzi z NDR udělali chybu. Jo? Ten problém toho je, že tady ta věta slavná se dostala na CDčko tvý ženy a kdykoliv ta žena něco potřebovala, kdy potřebuje pomoc svého muže, tak si přehrála větu, no jsem nějaký unavený. Kdybys něco potřebovala, tak si zavolí pokryvače. Nebo kdybys něco potřebovala, zavolej si opraváře. A kdykoliv té ženě bylo smutno, tak jí přišel ten chlap a řekl jí, tůdle, nudle, jo, udělej si to sama. U té ženy to generovalo neuvěřitelnou nenávist vůči němu. Protože kdykoliv jí bylo smutno, tak on za ní přišel a tůdle, nudle, jo, zavolej si údržbáře. V tomhletom okamžiku vznikala její nenávist jeho. Proč? No, protože v těch inkriminovaných chvilkách vytáhla historické CDčko The Very Worst of Karel a přehrála si ho a znova se rozhořila. A on pořád nechápal, ty to vyvádíš, ne? Tak se stalo, se něco nestalo. Odjela si taxíkem, odjela, no, porodila si správně, bez problémů porodila. Byl jsem tam co platnej, nebyl, tak já nevím, co šílíš. Jo? Proč Karel to nechápe? No, protože nerozumí fantazijním CDčku. Jo? To znamená, pozor, tohleto je to, co jsem teďka říkal v té poslední hodině, tohleto je takové malé uvedení do problematiky toho psychologického uvažování dětí, s kterýma jsou problémy. Protože jakmile dítě, vy třeba nemáte žádný fantazijní postavičky a dítě je má, pokud dítě si přehrává CDčka, jo, nebo Jana si přehrává CDčka a Karel si nepřehrává CDčka, tak je to jako s tím banánem. Jo? Karlovi nepomůže, když mu řekneme, víte, CDčka si přehrává asi tak 30% populace, jo? Protože on je z té druhé půlky, to znamená, on vůbec nechápe, co tam letí, jo? Oba dva to mají normálně, jo? Ty mají banán, ty mají banán, ale když se potkají, tak si nerozumějí, protože když přijde na lámání v těchto těch drobných detailech, jo, kde se lišej, tak si prakticky jeden druhýmu není schopen ho pochopit, protože to je, jak říkám, to jsou Tataři a Maďaři. No, prostě jsou úplně jako každý zípec jiná ves. No. My vážně kýváme tady na sebe s paní Fialovou.